говорить Юр Карапецький. От ім'я Міші Lamb and Lion Ministries, центр якого знаходиться у городі Далласі, штат Техас, США. Эта місія займається питаннями, зв'язаними з пророцтвами Святої Біблії. Сердечно вітаю вас ім'ям Ісуса Христа, який є для нас доброщасним сподіванням. І запрошую прослухати казань на тему «Ознаки другого пришестя Ісуса Христа на землю». Казань, яку ви почуєте, була написана і вперше промовлена доктором Дейвідом Рейганом, старейшим евангелістом місії Lamb and Lion Ministries. У посланні апостола Павла до Тіта, у другому розділі, віршах від 11 до 13, ми читаємо гетакі слова. «З'явилася милота Божія, ратавальна усім людям, яка вучить нас, каб ми, откинувши безбожність і земні пахатинстві, знатліво, правильно і побожно жили у гэтым веку, чекаючи доброщасного сподівання і пришестя слави великого Бога і збавцы нашого Ісуса Христа». Дорогий слухач, ці чекаєш ти явлення великого Бога і збавцы нашого Ісуса Христа? У прочитаних віршах сказано, що ми повинні жити з таким чеканням. Це значить, що ми повинні жити з чеканням хуткого з'явлення Христа. З особистого досвідчення я ведаю, що більшість християнів не живе з таким чеканням. Більшість з них ставиться до цього питання доволі абияково. Одна з головних причин у тим, що шмат віруючих так довго чують про друге пришестя Христа, що приймають це як справу сама собою зрозумілою. Вони згодні з поняттям, що Ісус вернеться, але лічать, що Його друге пришестя відбудеться у далекім будучим. Вони не лічать другого пришестя Христа подією, яка могла б здаритися сьогодні. Не на для їх лятутення. Ось як вони типово думають на кон другого пришестя Христа. Христос, напевно, вернеться праз тисячу або 2000 годів, а не наурад ці у теперішній час. Іншие перкананы у тым, што нам не даць наўведаць нешта канкрэтнае пра другое прышэсце Христа, таму не маюць прычыны ні думаць, ні турбавацца в гэтым, ні нават гаварыць на гэтую тэму. Добрым прыкладам такого падыходу быў вопыт доктора Рейгана у царкве, да якой ён раней хадзіў. У юнацкія гады ён адведваў такую царкву, і нельга сказаць, што ягоная група царкваў вывучвала біблійныя прароцтвы. Тому доктор Рейган чув і ведав тільки одно. Ісус прийде, як злодій уночі. І кожен раз, коли хто-небудь з явним ентузіазмом вертався з конференції, де обмірковували конкретні біблійні теми, і де були почути захопляючі казані про друге пришестя Ісуса Христа, він починав розказувати іншим у своїй церкві об тим, що Господь Ісус Христос може вернутися у любий час, і що треба рихтуватися до цієї події. У такому випадку, його не ентузіазм заглушували заявою. Ісус прийде, як злодій уночі. Быццам гэта нож, яким ударали чалавека ў сэрца, каб спыніць яго ў далейшым распаўсюджванні такого вучэння. А той заявай яму казалі, больш пра гэта не гавары. Не дадзена нам ведаць аб другім прышэсці Христа. Ён прыйдзе ў потакі, як злодзей уначы. Лепш табе сядзець і маўчаць, жыць нармальным жыццём, не гаварыць пра другое прышэсце Христа і нават не думаць пра гэта, таму што ён усё роўна прыйдзе ў той час, калі мы яго не будзем чакаць. Я сёння хацеў бы пагаварыць з вамі на гэтую тэму. Ці можна ўведаць нешта канкрэтнае пра другое прышэсце Господа Ісуса Христа? Калі б доктору Рейгану паставілі гэтае пытанне 30 гадоў таму назад, дык ён адказаў бы. Ні ў якім разе. Нічога канкрэтнага нельга ўведаць аб ягоным другім прышэсці. А сёння, пасля таго, як ён даследаваў прароцтвы Біблії ўжо на працягу апошніх 25 гадоў, ён мае зусім іншыя паняцця ў гэтым пытанні. Калі сёння ў яго пытаюцца, ці можна нам даведацца, калі Ісус вернецца на зямлю, ён адказвае – так і не. Пэўнага дня ягонага прышэсця не дадзена нам ўведаць, а агульны перыяд ягонага прышэсця – это сапраўды дадзена нам спазнаць. І калі доктор Рейган кажа, што нельга ўведаць пэўнага дня прышэсця Христа, дык у гэтым ён глыбока перакананы. Ён лічыць, што Біблія ясна паказвае, што нам не дадзена ведаць пэўны дзень прышэсця Хрыста. У Дабравесці паводле Мацвея, у 24 раздзеле, 36 вершы, запісаны гэтакія словы Ісуса. Пра дзень той і гадзіну ніхто не ведае, ні анёлы нябесныя, а толькі Айцец мой адзін. Не гледзячы на гэта, ёсць немала шчырых людзей, якія сцвярджаюць, што Хрыстос вернецца на зямлю ў асобны дзень. У іхняй шчырасці мы не сумніваемся, але яны ў гэтым і сябе, і іншых падманваюць. І чым бліжэй мы да другога прышэсця Господа Ісуса Хрыста, тым больш такіх людзей стае прычыны, што сатана захвочвае іх выбіраць і аб'яўляць пэўныя дні для вяртання Хрыста на зямлю. Справа ў тым, што такія людзі служаць інтарэсам і жаданню сатаны. Бо яны вызначаюць і аб'яўляюць пэўныя дні для вяртання Хрыста, а гэта дыскрэдытуе біблійныя прароцтвы. Вы самі ведаеце, як гэта адбываецца. Нехта аб'яўляе, што Хрыстос прыйдзе ў асобны дзень. Замест таго, каб цалкам засяроджвацца на Хрысце, шмат хто ўдзяляе найбольшую ўвагу прапанаванаму дню ягонага вяртання. Яны бегаюць туды і сюды, без перастанку, і гавораць пра дзень прышэсця Хрыста. А дзень гэты прыходзіць і адыходзіць, і прэса высмейвае тых, хто верыў аб'яўленаму дню. Тым, хто давяраўся вызначанаму і аб'яўленаму дню, сорамна. І ў выніку гэтага яны глыбока расчараваныя. Яны кажуць, адно мне ведома, я больш так верыць не буду. А потым, калі разважлівы прапаведнік выступае і гаворыць пра другое прышэсце Хрыста, што пэўнага дня Гасподняга прышэсця я не ведаю, але ведаю, што Ісус Хрыстос хутка прыйдзе, дык яны адказваюць, так-так, пра гэтую неверагоднасць я ўжо чуў. І больш не прыходзіць, каб далей даведвацца аб прышэсці Хрыста. А сатане гэта якраз па духу. Чым бліжэй мы да другога прышэсці Хрыста, тым больш сатана падахвочвае тых, хто па-свойму вызначае і аб'яўляе пэўныя дні ягонага вяртання. З гэтага вынікае, як у таго хлопчыка, які крычаў, што «Воўк ідзе, воўк ідзе!» Ён падманваў людзей так доўга, што яму перасталі верыць. А калі воўк сапраўды з'явіўся і хлопчык ізноў пачаў крычаць, што воўк ідзе, яму ніхто не паверыў, і ўсім выйшла дрэнна. Як з гэтым хлопчыкам, гэтак і з тымі, хто вызначае пэўныя дні Хрыстовага прышэсця. Дарагія сябры, Ісус Хрыстос вяртаецца. Нам трэба гэта з упэўненасцю ведаць. Але мы таксама павінны разумець, што ніхто не ведае, у які асобны дзень ён вернецца. Усё ж, калі людзі пытаюцца ў нас у місіі Lamb and Lion Ministries, ці дадзена нам уведаць дзень Гасподняга прышэсця, мы заўсёды адказваем – так і не. Калі адказваем «не», дык гэтым сцвярджаем, што не дадзена нам уведаць асобны або пэўны дзень ягонага прышэсця. А калі адказваем «так», дык сцвярджаем, што мы можам ведаць агульны перыяд Гасподняга вяртання. Ці можна уведаць агульны перыяд, калі вернецца Хрыстос? Спадзяючыся на святое пісанне, я хацеў бы даказаць вам, што магчыма ўведаць агульны перыяд другога прышэсця Хрыста. Спадзяюся, што ты, слухач, маеш Біблію, і што разам са мною ты прасочыш асобныя месцы ў гэтай кнізе, ці прынамсі адзначыш указаныя месцы, а пазней сам іх прачытаеш. Хачу паказаць табе, што без усякага сумневу мы сапраўды можам уведаць агульны перыяд, калі вернецца Господ Ісус Хрыстос. Звернем увагу на словы, запісаныя ў першым пасланні апостола Паўла да фесаланікійцаў. Чытаем з 5 раздзела, пачынаючы з 1 верша. Пра часы і часіны няма патрэбы пісаць вам, браты. Бо самі вы дакладна ведаеце, што дзень Гасподні так прыйдзе, як злодзей уначы. Вось менавіта тыя словы, і ён прыйдзе, як злодзей уначы. У трэцім вершы гаворыцца, што Хрыстос прыйдзе, калі людзі будуць гаварыць пра мір і бяспеку. Апостол Павел далей заяўляе, што тады ж ненацку спасцігне іх пагібель, як мука родамі спасцігае цяжарную, і не ўнікнуць. Пункт, да якога я веду, знаходзіцца ў 4 вершы. Падкрэсліце гэтае месца і ніколі яго не забывайце. Гэта найважнейшы верш. Ён паказвае, што дадзена нам даведацца аб агульным перыядзе Гасподняга вяртання на зямлю. У вершах 4 па 6 гаворыцца гэтак. Але вы, браты, не у темри, как день застав вас, як злодей. Бо ще ви сини святла і сини дня. Ми не сини ночі, ні темри. Дик вось, не будем спати, як інші, а будем чувати і чвярозиться. Що у гэтых словах у саправдності говориться? Апостол Павло растлумачвае, што Ісус прыйдзе як злодзей ўначы, але не для братоў і сёстраў, не для веручых. Ён прыйдзе як злодзей ўначы для ўсяго свету. Ён прыйдзе як злодзей ўначы для неверуючых. Христос прыйдзе ўначы для тых хрысціян, якія толькі называюць сябе хрысціянамі, а з ім ніякай лучнасці не маюць. Ён прыйдзе для тых, хто не перажыў духовнага адраджэння ад Духа Святога, хто Слова Божага не прымае і не вывучае. А сапраўдным веруючым апостол кажа, слухайте, калі вы перажылі нараджэнне звыш ад Духа Святога, калі вы з'яўляецеся сапраўднымі дзецьмі Божымі, калі вы чытаеце Слова Гасподніе і верыце яму, дык у вас няма прычыны быць негатовымі, каб Христос прыйшоў да вас як злодзей уначы. Давайте яшчэ раз паглыбімся ў сутнасць 4 і 5 вершаў. Выбраты не ў цемры, каб дзень застаў вас як злодзей, бо ўсе вы сыны святла і сыны дня, мы не сыны ночы, ні цемры, дык вось, не будзем спаць, як іншыя. Што гэта значыць, вы сыны святла і сыны дня? Я лічу, што апостол якраз тут указвае на той факт, што калі мы сапраўдныя дзеці Божыя, дык Дух Святы жыве ў нас. Справа ў тым, што Біблія была напісана Духам Святым. І калі мы спадзяёмся на Духа Святога, дык ён дае нам духовнае прасвятленне, адкрывае нашы духовныя вочы, каб мы разумелі таямніцы Божага Слова, і ў тым ліку былі дасведчанымі пра перыяд ягонага другога прышэсця. Бачыце, Біблія ясна гаворыць, што Ісус Христос не прыйдзе як злодзей уначы для тых, хто яго асабіста знае і любіць. Мы знаходзім падобнае месца ў пасланні да габрэяў. У 10 раздзеле, 25 вершы, дзе запісныя гэтакія словы. Не будзем пакідаць сходу свайго, як гэта ў некаторых узвычаі, а будзем падахвочваць адно аднаго, і тым болей, чым выразней бачыце набліжэнне дня таго. Менавіта якога дня? Дня таго. Гэта значыць, дня суду Божага, прыгаданага ў 27 вершы гэтага раздзела, дня, калі вернецца на зямлю Ісус Христос. У 31 вершы, у дачыненні да гэтага дня, даецца такое папярэджанне. Страшна трапіць у рукі Бога жывога. І яшчэ заўважаем, як у 25 вершы гаворыцца, што мы павінны падахвочваць адно аднаго, і тым болей, калі бачым набліжэнне дня таго. Гэта значыць, што мы нешта канкрэтнае і вельмі важнае можам уведаць пра агульны перыяд, калі вернецца Христос. Нам не трэба быць у няведанні аб часе Гасподняга вяртання. Зноў паўтараю думку. Уведаць пэўны дзень вяртання Хрыста нам немагчыма, а уведаць нешта канкрэтнае пра агульны перыяд ягонага прышэсця гэта сапраўды магчыма. Прапануюцца дзве прычыны, якія дазваляюць нам уведаць агульны перыяд, калі вернецца Господ Ісус Христос. Першае ў тым, што Бог проста хоча, каб мы даведаліся пра агульны перыяд, калі вернецца ягоны сын. Паўтараю. Бог хоча, каб мы даведаліся пра агульны перыяд, калі вернецца ягоны сын. А вы цяпер думаеце, як жа нам даведацца пра гэты перыяд? Выкажуся іначай. Слухайце ўважліва. Каб Богу ў другі раз паслаць свайго сына на зямлю нечакана для нас, гэта было б супраць ягонага характару. Справа ў тым, што ён заўсёды дзейнічае згодна са сваім справедлівым і праўдзівым характарам. Ён павінен загадзя папярэдзіць нас аб другім прышэсці Хрыста. Спынімся крыху тут жа, каб падумаць над гэтым пытаннем. Як гэта можа быць, што Бог учыніў бы супраць свайго характару, калі б паслаў Хрыста нечакана для нас? У Біблі паказана, што Бог не вылівае свайго гневу на грэшнікаў без перасцерагальнага слова. У гэтым праяўляецца ягоная міласарнасць, мілата і ласкавасць. Зусім правільна, што Бог справедлівы, праўдзівы і святы. Але ён таксама пяшчотны, усялюбны і добры. Перед тым, як выліць свой гнеў на грэшнікаў, Бог загадзя перасцерагае іх аб будучым судзе. Чаму ён так дзейнічае? Таму, што не жадае, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння. Гэтак сказано ў другім пасланні Петра, у трэцім раздзеле, дзевятым вершы. Бог, які стварыў сусвет, не ёсць нейкі касмічны садыст, які хаваецца ў аблоках і глядзіць на нас у чаканні таго моманту, калі ён можа ашалавіць найбольшую колькасць грэшнікаў другім прышэсцем Хрыста. Якраз наадварот. Бог хоча, каб усе ўвервалі ў ягонага сына Ісуса Хрыста і прызналі яго сваім збаўцам і Господам. Ён хоча, каб усе прынялі яго дар любові. У гэтым ён доўга трывае нас. Ён не жадае, каб хто загінуў, але каб усе пакаяліся перад ім. Бог свайго гневу ніколі не выліваў на грэшнікаў без перасцярогі. Ніколі. Напрыклад, прыпомні Ноя. Бог згадаў яму паведаміць людзям, што яны жывуць у перыяд, калі на іх выльецца Божы гнеў, калі яны не пакаюцца. Ной гэта казаў ім на працягу 120 гадоў. Вы жывіце ў перыяд, калі Бог на вас вылье свой гнеў, ён заўсёды заяўляў ім. А як яны адказвалі яму? Смяяліся і здзекаваліся з яго, моцна крытыкавалі яго. Падобнае здарылася ў час Абрагама. Господ паслаў анёла ў гарады Садому і Гамору, каб перасцерагчы жыхару аб надыходзячым разбурэнні іхніх гарадоў. Яны перасцераглі насельніцтва, але жыхары не паверылі ім і загінулі, калі іхнія гарады былі знішчаныя. Бог народа не знішчае без перасцерагальнага слова. Ён нават сёння перасцерагае народы свету, выбірае і высылае спасярод іх мужоў, якія запікаюць людзей да каяння і веравання. Свайго гневу Бог не вырывае без перасцярогі. Дарагі сябры, самае важнае ў тым, што Ісус Христос вяртаецца ў страшэнным гневе сваім. Ён вяртаецца на зямлю дзеля таго, каб выліць гнев Бога на тых, хто адхіляе ягоную мілату, ласку і любоў. Гэтая таємніца захавана ад многіх у свеце. Сатана не хоча, каб людзі пра яе ведалі. Шмат хрысціянаў не ведаюць, што Ісус Христос вяртаецца ў гневе. Аднак Біблія гэта ясна паказвае. Напрыклад, мы гэта бачым у 19 раздзеле кнігі «Адкрыццё». Там жа гаворыцца пра другое прышэсце Хрыста. Пачынаючы з верша 11, апостол Ян піша: «І ўгледзеў я адчыненае неба, і вось конь белы, і верхавец ягоны называецца верны і праўдзівы, які праведна судзіць і ваюе». Сябры, Ісус Христос вяртаецца дзеля таго, каб судзіць і ваяваць. Ён вяртаецца з тою мэтаю, каб выліць на чалавецтва гнеў Христоў. Сказана ў кнізе «Адкрыццё» у 6 раздзеле, што ў дзень вяртання Христа прэзідэнты, цары і кіраўнікі свету упадуць на калені і рукі і папаўзуць у пячоры і цяжніны гораў і заклічуць горы і камені ўпасці на іх, бо такі жахлівы будзе гнеў ягняці Божага. Бог расплаціцца за кожны грэх. Ён расплаціцца за грахі адным з двух спосабаў. Або мілатою, або ў гневе. Кожны чалавек жыве або пад мілатой Бога, або пад ягоным гневам. Быць пад Божай мілатой – цудоўная існасць. Калі ты, дарагі слухач, пад Божай мілатой, дык жывеш з абіцаннем, што прыйдзе той дзень, калі Христос з'явіцца і забярэ цябе з гэтага свету да сябе. А калі ты пад Божым гневам, дык гэта значыць, што ты застанешся на зямлі і будзеш перажываць жудасныя цяжкасці. Все гэта збудзецца ў час, названы Біблією «Великай скрухай», якая трывае 7 гадоў, калі гнеў чалавечы, гнеў сатанінскі і гнеў Божы будуць вылітыя на ўсю зямлю. Дарагія сябры, Бог не ёсць нейкі ласкавы нябесны дзядуля. Многія лічаць яго такім, таму што таксама думаюць, што калі стануць перад Богам, дык ён працягне ім руку, аб дзіней скажа ім: «Я ведаю, што ты 100% добрым жыццём не жыў, што ты часта напіваўся і ганяўся за жанчынамі. Ведаю, што ў зямным жыцці не вераваў у майго сына Ісуса Хрыста, не прыняў яго сваім асабістым збаўцам і Господам. Але ўсё ж ты жыў лепш, чым твой нікчэмны сусед, і стае прычыны, што я ацэньваю пражытае жыццё кожнага ў параўнанні з іншымі, дык вынікае, што ты жыў не так дрэнна. Дазваляю табе ўвайсці ў маё царства». Дарагія сябры, такога Бога не існуе. Так, Наш Бог является Богом милоты, ласки и великой любови, а Он так само Бог усякой справедливости, праведности и святости. И Он строго ставится до наших грехов. Библия каже, что Бог расплатится с грехами нашими одним из двух способов, або милотою, або у гневе. Шмат кто ведає 16 верш 3 раздела Добровести поводля Яна. Бо так полюбив Бог світ, що дав Сина Своєго одинородного, каб кожен, хто вірить у Його, не загинув, а мав життя вічне. А дивосно тое, що многим невідомий 36 верш того ж самого розділа. Хто вірить у Сина, має життя вічне, а хто не вірить у Сина, не убачить життя, а гнев Божий застається на їм. Давайте подсумуємо сказане догетуль. Кожний чоловік живе або під Божою милотою, або під Єгоним гнівом. Ісус Христос вертається у гніві. Своєго гніву Бог не виливає без ранішої перестороги. Згодно з Єгоним характером, Йон загадя попереджує. Тому Йон загадя повідомляє нам про агульний період, коли вернеться Христос. Ось у чим питання. Як нам довідатися об агульному періоді? Бо хоче, каб ми уведали його. А яким способом Йон нам указує на гети період? Йон указує нам на агульний період Христового другого пришестя ознаками. Це значить прикметами, на які ми повинні звертати особливу увагу. Так воно було і у дочиненні до першого пришестя Христа. Коли прочитати 16 розділ Добровісті поводля Матфія, так ми там убачимо гети ж принцип. У першому вірші 16 розділа Христос вучить народ, і у гетий момент до Його приступають садукеї і фарисеї. Вони потребують від Його знаки з неба. На самій справі, вони хотіли убачити цуд, а Христос тут же починає іграти зі словом «ознака». Слухайте, що Він сказав їм. Він сарказмом оказує. «Вечером, ви кажете, буде погода, бо небо огністе». А раніцей, що не погать, бо небо огністо хмарне. Криводушники, обличчя неба ви вмієте отрознівати, а знаков часу не можете. Дорогі щаби, чи зрозумів ти, що гэтым Христос сказав? Релігійні лідери габреїв потребують у Христа ознаки, каб доказати заяву, що Йон Мессія. Іни жадають, каб Йон учинив цуд. Йон отказує. Не розумію вас, ви можете глядіти на небо і предказати на двор'я, а глядячи на мене, ви не можете отрознівати ознаков часу. Який цуд вам ще треба, окрамя того, що я вже роблю? Про що Христос говорить? Він говорить про те, що гаврейські писання, які гетії люди вивучували, зміщають більш за 300 пророцтв об першим пришесті Месії. Многие з цих пророцтв повторяються. Коли звести їх до мінімуму, так застається приблизно 109 особних пророцтв о першим пришесті Христа. У гэтых пророцтвах усе було предказано в ягоным житті. Де йому треба було народитися? Як народитися? Була предказана ягоная поездка у Египет, ягонае життя у Галілеї, ягонае служення сярод народа, якое ён учиняв оцаленнями і іншими діями любові. Усе аспекти ягонага служення були предказаны. Наприклад, подумаем об ягонным родоводе. Було загадзе сказано, что ён возьме початок от Абрагама, Исаака, Якова и Давида. Апошние дни и годины ягонага життя перед крыжовой смертью были предказаны до апошней детали. Пророки сказали, что щабр здрадит ему за 30 сребреников, что его подымут, что ему пробьют руки, ноги и ребры. Усе важніші моменти ягонага життя і смерті були предказані. І ось тепер Христос виконує старозаповітні пророцтви на очах у книжників і фарисеїв. Не глядячи на гета, вони усе ще потребують нової ознаки від Його. Ісус отказує: «Ви сліпия, я виконую ознаки часу». Ось у чим справа, щабри. У старым заповеті ми знаходим 300 пророцтв о першим пришесті Христа, а там же ми так само знаходим 500, ви чули, 500 пророцтв об ягоным другим пришесті. В новом заповеті кожен 25 верш нешто говорить об другим пришесті Христа. Інакше кажучи, дається куди більш пророцтво про друге пришестя Христа, чим про його найперше пришестя. У два рази більш. Чому стільки? Тому що Ісус Христос вертається у гніві своїм. При першим пришесті Він прийшов, як усялюдний збавця со сльозами на очах. При другім пришесті Він прийде, як переможний воїн з полем'яними очами, які будуть палати гарячим білим огнем, бо Він прийде з тою метою, каб судити світ і воювати супроть ворога у Бога. І з тієї причини, що не ожидає, каб хто загинув, Він дав нам ознаку за ознакою, на які ми повинні звертати серйозну увагу. Уже 25 років доктор Рейган вивучає ці ознаки. І він знайшов стільки їх, що це просто здивило його. Він зібрав їх по категоріях. Це допомагає нам розуміти, пам'ятати їх. І коли починаєш вивучати ці групи ознаків, так вони уражують себе і показують, що Христос справді хутко прийде. Вивучаючи ці ознаки, отримуєш нові духовні очі і починаєш зауважати ознаки часу, що указують на хуткое вертання Христа. Куди б ні поглядів, здавалося б, це подобно до того, що Бог усюди розставив неонові реклами, що об'являють «Ісус Христос хутко прийде, і Он хутко прийде». Дозвольте мені перш за все представити вам ознаки у природі, які викликають у людей найменш поваги. Коли ми указуємо на ознаки у природі, люди кажуть – про які ознаки ви тут же говорите? Ми відказуємо. Говоримо про землетруси, вулканічні вивірження, голод, епідемії, невитлумачальні з'яви у небесах. А вони починають сміятися. Так, сміятися. Або кажуть, завжди були у світі такі з'яви. Були часи голоду, землетрусів, ураганів. Що в цьому нового? Давайте будемо серйозні. Або ж себе і сміються, лічачи, що ти ніякий невук, бо думаєш, що Бог може нешто сказати нам через ознаку у природі. Глядять на тебе, як на темного забабоного аборигена, туземця, який по причині вивершення місцевого вулкана лічить, що його не Бог розлавався на його. Щобри мої, я нешто маю сказати вам. Ознаки у природі саправдні. Біблія вучить, що Бог завжди говорив через природу. Він поміщив особливу зорку у небі, коли Ісус Христос народився. У день укрижування Христа на протягу трьох годин темра покривала землю, і відбився землетрус. І Слово Господнє повідомляє, що коли Христос вернеться, відбудеться наймоцніший у історії землетрус. Його сила підніме усі долини і понищить усі гори. Уся земля буде згладжена, як равніна. Усі острови будуть пересунуті, і Єрусалим у очах світу буде підняти вельми високо. Бог говорить про зазнаки. Один за другим старозаповідні пророки говорили про ознаки у природі. Уся книга пророка Йоїля говорить про напад саранчі. Що він у сутності каже? Він каже так. Слухайте, саранча з'їла усе в нашій землі. Нам нічого не засталося. Ми не маємо корму для скотини. І Господу ми нічого не можемо дати. Потім він додає, я маю нещо сказати вам. Усе ви щадіце і заломваєте руки, смуткуючи по нещасті, і питаєтеся, чому так повинно було здаритися з нами? Усе гето не збулося випадково. Бог навмисля послав саранчу, каб поклікати вас до каяння. І коли ви не покаєтеся, так він пошле супроть вас цілу армію, яка я розоб'є вас. А ці повірили яни пророку? Ні. Яни сміялися і здікувалися з його, і кидали кам'яні у його. Йоїлю яни не вірили. І що ж, Бог послав армію супроть їх. Пророк Амос так само виділяв ознаки у природі. Народу він казав, невже ви не зауважаєте, що кожен раз, коли ви сієте, корені рослинів гніють, і кожен раз, коли ви вертаєтеся знову посіять, приходить поводка і знищає урожай. І коли ви знову сієте, так падає град і побиває урожай. Ви вертаєтеся сіять, а ржа розбурає рослини, а потім появляється вусінь і їх з'їдає. Пророк каже народу, маю нещо сказати вам. Бог послаў усе гэтыя бядоты, таму што ён кліча вас пакаяцца. Ведаеце, мы належым да аднаго з самых рацыяналістычных пакаленняў. Мы служым рацыяналізму. Многія сёння перасталі верыць у звышнатуральнае. Многія хрысціяне, так званыя, перасталі верыць у рэальнасць звышнатуральнага свету. Мы сталі ще настолькі рацыяналістычнымі, што перасталі верыць у тое, чаго не бачым, не адчуваем на дотык, не адчуваем нюхам або смакам, або не можам узважыць. Усё тое, што матэрыяльнай праверцы не падаецца, не існуе. Аднак Біблія вучыць, што існуе іншы рэчаісны свет за межамі нашых пачуццяў. Я маю на ўвазе сферу анёлаў, дэманаў і небачнага духовнага змагання. І частка гэтага заключаецца ў тым, што Бог стала загаворвае да нас азнакамі ў прыродзе. Заўсёды праз іх ён дзейнічаў і будзе дзейнічаць. Калі людзі насміхаюцца і кажуць: «Ну, ведаеш, заўсёды былі такія знакі», яны не прымаюць пад увагу таго, што было сказана Ісусам Христом у Дабравесці паводле Мацвея у 24 раздзеле і 8 вершы, дзе ён кажа, што знакі падобныя радавым болям. Гэтага доктар Рэйган не перажываў, таму, калі пачынаў вывучаць біблійныя прароцтвы, папытаўся ў жонкі: «А што гэтым Господ хацеў сказаць?» Яна адказала: «Дарагі мой, кожная маці ведае, што гэта значыць». Яна растлумачыла яму, што чым бліжэй жанчына да родаў, тым мацнейшыя ў яе болі. Гэтыя болі ўзмацняюцца па дзвюх лініях. Яны з цягам часу памнажаюцца падчас шчыні і моцы. І вось менавіта тое самае Ісус Христос меў на ўвазе. Чым бліжэй мы да ягонага другога прышэсця, тым больш будзе землятрусаў, і тым мацней яны будуць праяўляцца і адчувацца намі. Будзе больш вулканічных вывяржэнняў, больш эпідэміяў і больш холаду. Гучыць знаёма, ці не так? Нібы вячэрняя праграма апошніх навін. Усё гэта збываецца ў нашым стагоддзі. Можце ўзяць любы альманах, што апісвае падзеі ў свеце, і паглядзець на дадзеныя. Вы бачыце, што з пачатку XX веку азнакі з кожным днём памнажаюцца, і тым мацней праяўляецца і намі адчуваюцца. Статыстыка проста ашаламляе цябе. Нібыта Бог трасе ўвесь сусвет, і з кожным днём нашага набліжэння да другога прышэсця Хрыста ён трасе яго ўсё больш і больш. Ён гэтым кажа свету: «Слухайце мяне, Христос хутка прыйдзе». Другая катэгорія азнак тычыцца стану грамадства. У Дабравесці паводле Мацвея у 24 раздзеле і 37 вершы пішацца, што як было ў дні Ноя, так будзе і ў прыход сына чалавечага. І Христос тут жа апісвае дні Ноя. Господ па сутнасці тут кажа наступныя: «Вярнуся ў такі час, калі свет будзе ў такім дрэнным стане, як у дні Ноя». Гэта ён сцвярджае, што грамадства пройдзе поўны цыкл і вернецца да разбэшчанасці дзён Ноя. Прачытай 6 раздзел кнігі «Быццё» і зверні ўвагу на сказнае там жа. Здзівіць цябе, як мала дэталёвага гаворыцца аб днях Ноя. Аднак тое, што гаворыцца, сапраўды надта дрэннае. Сказана, што ўсе думкі і помыслы старца іхняга былі ва ўсе часы ліхія. І гэта выклікала ў людзей амаральнасць і насілле. Калі хочаш даведацца больш пра характарыстыку грамадства Ноя, дык трэба паглядзець на тое, што гаворыцца ў новым запавіце. Адкрый першы раздзел паслання да рымлянаў і пачынай чытаць з верша 18-га. Рэшта раздзела падрабязна апісвае тое грамадства, на якое Бог вылівае свой гнеў. І ў гэтым апісанні гутарка ідзе пра грамадства Ноя. Згодна 18-му вершу, гэтае грамадства уціскае ісціну няпраўдаю, падобна да таго, як мы цяпер гэта робім тут, у Злучаных Штатах Амерыкі. У школах не дазваляем нашым дзецям пачуць аб сапраўднай гісторыі паходжання сусвету і чалавечага роду. У гэтым раздзеле далей гаворыцца пра грамадства, у якім людзі пакланяліся і служылі стварэнню замест творцы. Яны пакланяліся і служылі прыродзе. Яны былі гуманістамі, пакланяліся чалавеку замест Бога. Сёння наша амерыканскае грамадства робіць тое самае. Яно сталася гуманістычным, гэта значыць, сконцентрованным на человеку. Замест Бога, Творцы, мы поклоняемся и служим Матці Землі. Далей тут говорится, что люди запоморочилися. Дорогие сябры, мы сами собою складаем такую нацию. Мы, як нація, поклоняемся и служим Богу освіти. Якая б там ні була проблема, мы лічим, что можем рішити питання освітою. Коли справа тичиться синдрому набитого імунного дефіциту, СНІДа, де кажуть, що треба вчити людей, як мати небезпечні половые зносини, замість того, щоб викладати їм принципи морального життя. У 24-м вірші пишеться, що громадство так низько впало у моральном житті, що Бог відступив і дозволив лиху повеличуватися. Першою прикметою цього була сексуальна революція, яка узникла у Злучених Штатах Америки у 60-х годах. І коли удільники не покаялися, Бог ще більше відступив і дозволив гріху повеличуватися. Другой прикметой, нагаданной у 26-м верши, оказалась чума гомосексуализму. Вот тут уже громадство саправды развалилось. Поважанные сябры, давайте звернем увагу на третий раздел послания апостола Павла до Тимофея, где знайдем место, якое идет параллельно с первым разделом послания до римлянов. У первом разделе послания до римлянов апостол Павел говорит как историк. У третьем разделе другого послания до Тимофея он говорит как пророк, и он амаль что то и самое каже, как подтвердить выказанное Иисусом, миновито, что громадство опошних часов станется подобным до громадства дён Ноевых. Зверните увагу на первый верш третьего раздела другого послания до Тимофея. «Ведай же, что у опошние дни настанут часины тяжкие». Сябры, мы как раз у гэтые дни живем. Апостол Павел протягивает. Люди будут самолюбные, пусть это гуманизм, срабролюбные, это материализм, и жорсткие, верш 4, это гедонизм. Эти характеристики приймаются разом. Коли твоя религия гуманизм, дык твоим Богом является материализм, а это мае своим выником гедонизм. Есть и четвертый аспект у гэтым процессе, это расплата, бо Бог поганьбённый не бывает. Философы назвали эту расплату нигилизмом, а это мудрагелистое философское слово заменяет слово «роспач». Поглядем на роспач, пригаданный у гэтым месцы у Писании. Люди будут гонористые, пыхливые, злоязыкие, батькам непослухмяные, неудячные, безбожные, неприязные, непомярковные, поклепники, нестримливые, жорсткие, знялюбные к добру, зрадники, нахавы, пыхливцы, прихильные больше до роскоши, чем до Бога. Вот это и есть громадство опошних часов. Неужо еще больше треба переконвать вас у тым, что мы уже живем у тые дни? Не только американское громадство опынулось в таким подшварном стане, але весь свет. Значит, у моральном житті человечество вернулось до часов Ноя. А знаки громадства указывают на неоткладное вертание Христа. Мы живем у той час, коли люди перестали червонеть. Мы живем у той час, коли люди называют лихо добром, а добро лихом. Это приводит нас до третьей категории знаков. Это значит, до духовных знаков. И в связи с этой категорией хотелось бы подтвердить, что яны разные. Есть отмовные и становчие. И поперечиваю, что отмовные саправды жудасные. Например, у 24-м разделе «Добровести по воле Матфея» Иисус Христос три раза подкрешливая, что антихристы, лжепророки и ихние культы складут одну ознаку. Это первая ознака, пригаданная у 5-м верши. И он каже так. Многие прийдуть под ім'ям моїм і будуть казати «Я Христос», і многих уведуть із ман. У 24-м розділі йон ізнову попереджує об лжехристах і лжепророках, які дадуть знаки і великі цуди. Три рази йон нас попереджує про культи. Менавіта стає причини люди, які займаються біблійними пророцтвами, сочать за культами. Ми живемо в век, коли культи широко розповсюджуються. Это началось у середине 19-го столетия, когда была основана церковь Иисуса Христа святых апошних дзен, Мормонская церковь, что сегодня является наибольшим культом у свете. Эта церковь представляла живого Иисуса Христа. Поважанные приятели, самое основное, что характеризует все культы, у тем, что они проповедуют и лживого Христа. Мормоны учат, что Иисус Христос есть братом Люцифера, одного из тысячных богов, створенных супербогом, якого они называют Адамом, и лічат его возвышенным человеком. Такое учение взято самого пекла. Крыху позднее, у 19-м стагодзе, появились свидки Яговы, и они начали учить, что Иисус Христос есть архангел Михаил. У этом стагодзе возникла целая масса культов. Подумаем только про культы шпиритов, которые называют Христа способом шестой сферы астропроявления. А кто ведает, что все это значит? Подобного все больше и больше, например, у випадку лженаставника Муна, который объявил себя мессией. Эти культы с усіх боков оточают нас, и они являются ознакою того, что Иисус Христос хутко вернется. Другая отмовная ознака есть сатанизм. Библия поведомляет, что в последние часы мощно поднимется сатанизм. У первом послании до Тимофея, у 4-м разделе, первом верше Павел пишет: «Душа ясно кажа, что в последнем часом отступятся некоторые от веры, слухайчи духов спокушников и вучения у демонских». Любостные щабры, сатана стався бачным у громадстве, и он хочет забрать с собой як мага больше людей. Этот рух стал еще ясным доктору Рейгану у 60-х годах, когда вышел кинофильм «Дитё Розмари». Фильм про женщину, забранную группой ведьмов, и она остается тяжарной от сатаны. Это был страшенный кинофильм, але с этого все началось. Это послужило подставой для таких скопированных кинофильмов, как «Экзорцист первый» и другие, и інших. А последним часом у кинофильмах и телевизионных передачах этот напрямок повеличился у такой меры, что сегодня многие люди захоплены сатанизмом. Широкое распространение таких фильмов показывает, что американцы захоплены оккультизмом. Они шмат затекавлены астрологией и нумерологией. Они читают книги, часописи и газеты, где пишется про гороскопы и оккультизм. Есть немало публикаций, которые переполнены артикулами об экстрасенсах, нумерологии, астрологии и других вариантах нового века. А все это не что иное, как только сатанизм. Третья одмовная ознака есть ознака отступництва. Оно несколько разов нагадывается в Святом Писании. Апостол Павел указывает на его в другом послании до фессалоникийцев, у другом разделе и третьем верши, где он каже, что Антихрист не з'явится, покуль не прийде великое отступництво. Иисус Христос указывает на его у 24-м разделе Добровестия по воле Матфея, где он каже, что в последний час охолоне любовь у многих. Апостол Павел пишет про это в другом послании до Тимофея, у 3-м разделе, 5-м верши, где он каже, что апошними днями громадство опынется в жахливом стане, стая причиной, что люди будут иметь выгляд побожности, а силы ее уникать. Сегодня у Америки одна из самых популярных христианских телевизионных передач проповедует не добровестие, а выгоду позитивного мышления. И у ней говорится, что своей мудростью и силой каждый может вырашать свои проблемы. Многие другие так званые христианские телевизионные программы захоплены учением про необходимость жить у полном добробытии и богатстве. Ствержается, что той, кто примет Иисуса, станет миллионером. Этакое понятие выходит из пекла. Апостол Павел в другом послании до Тимофея говорит про отступничество церкви в 4-м разделе, 2-м верши. И он пишет, что нам дадено проповедовать Слово Господнее. Чому? Бо будет час, коли здорового вучения примать не будут, а по воде своих прихоматев будут выбирать себе наставников, лышливых слыху, и от истины отвернуть в уши и пригорнуться до баек. Значит, люди будут отдаваться усиляким чуткам, байкам, ерощам и жудасному отступництву. У християнських церквах сьогодні знайдеш людей, які відмовляють фундаментальної істини Біблії. Вони відмовляють слово Христа, віззаганне зачаття Христа, його воскресіння з мертвих і другої пришестя. У многих семінаріях кидають сумніння на Біблію і заявляють, що не Бог відкрився чоловіку, а чоловік, хучей за все, шукає Бога. Традиційні протестантські союзи церков проявляють тенденцію надавати некоторим речам у Біблії неправдиве духовно-символічне значення. Знайдеш відступництво навіть серед консервативних евангельських груп, які стверджають, що вже у першому віку Дух Святий скончив свою працю і перестав дійничати. З другого боку, знайдеш тих, які виділяють Духа Святого такої міри, що затемняють Збавителя Ісуса Христа. Затим появляються всілякі дівацтви, різні вітри в учення, як рух в учнівства, в учені багаття і добробиту, дівацтва духовного сміху і так далі. Люба сфера християнства не визволена від відступницьких скаженнів, які сьогодні закринають усю церкву, а гэта служить ознакою худкого вяртання Христа. Я сказав, що адмовні баки сапраўды жахливыя, але подякуємо Богу за становчі ознаки, цудовні становчі духовні ознаки. Одну з них ми знаходимо у 24-му розділі Добровестя Матвія, де записані гэтакі слова Христа. І проповедано буде гэтае добровестя царства по всім світі, на свідчення всім народам, і тоді прийде конец. Дорогі сябры, гэта уже адбылося у 20-му веку. З допомогою сучасної технології ми в гэтым стагодзі проповедуємо добровестя всьому світу. Гэта ажыццяўляецца з дапамогаю тэлебачання праз сатэліты. З дапамогаю кампутараў Біблія перакладаецца на многія мовы. Дзеля распаўсюджвання дабравесця мы карыстаемся радыёперадачамі, якія выходзяць на нармальных і кароткіх хвалях. Мы карыстаемся кінафільмамі і тэлебачаннем і гэтак далей. Другой станоўчай азнакаю з'яўляецца наша новае разуменне біблійных прароцтваў. Не ведаю, ці заўважлі вы, што калі Бог адкрываў прароцтвы старазапаветным прарокам, асабліва прароцтвы аб апошнім часе, яны звярталіся да Бога са словамі накшталт такіх: «Господзе, я гэтага прароцтва не разумею», а Господ адказваў: «Аб гэтым не турбуйся, не табе дадзена зразумець гэтае прароцтва. Його зразумеюць, калі прыйдзе час для яго на выканання». Тому новое разумение библейных пророцтв складая с собой ознаку часу. Дякуючи подеям, якія отбылися у свете, шмат сталося ясным. Например, пророцтвы об апошнім часе тычатся израильского народа. До 1948 года было вельми тяжко зразуметь даденные пророцтвы, бо Израиля не было, и мало кто думал про отраджение такой краины. Або подумаем о пророцтве, выказанном у 9-м разделе книги «Открыццё», где стверджается, что в апошний час армия, складенная с 200 миллионов жаўнераў, пройдет праз Азию и уварвется в Израиль. Калі было выказано это пророцтво, на земле нават не было столько людей. Сёння один Китай может послать такую армию. Открытие сучасной технологии допомогли нам лепш зразуметь библейные пророцтвы. Справа ў тым, што многія прароцтвы ў Біблії дзеля свайго выканання мелі патрэбу ў вынаходках нашага часу, як ў кампутарах, лазерных прынтарах, робатэхніцы і ядзернай энергіі. Напрыклад, Біблія інфармуе, што ў апошні час, праўдзівай на працягу першых 3 гадоў вялікага смутку, ў Єрусалиме паявяцца 2 божыя сведкі, якія будуць прапаведаваць дабравесце і выконваць моцныя цуды. У 11-м разделе книги «Открыццё» пишется, что Антихрист забьет этих людей, и 3 дни их тела будут лежать на улице Иерусалима. Далее поведомляется, что весь свет будет глядеть на их тела и увидеть, как они раптом воскреснут и узнесутся в небо. А как всему свету глядеть на их тела в Иерусалиме? До 1957 года никто не мог зразуметь этого пророцтва. А теперь все ясно. Мы навод не думаем про махчимость такой реальности. Все, что придется сделать, это накировать телеаппарат на их пераправіць сігнал цераз сатэліты і ўвесь свет убачыць тое, што здарыцца ў Єрусалиме. Просто дзівосна, колькі спрадказнага біблійнымі прароцтвамі сталася зразумелым толькі ў наш час. Ёсць яшчэ трэцяя знака, якая яна славная. Мне так хацелася б удзяліць рэшту часу гэтай цудоўнай знацы. Это ёсць выліванне Божага Духа Святога. Біблія прарочыць, што ў апошні час будзе другое выліванне Духа Святога на чалавецтва. Прачытайце другі раздзел кнігі прарока Яіля. Там гаворыцца аб раннім дажджы і познім дажджы. Ранні дождж збыўся ў дзень Пяцідзясятніцы. Па гэтай прычыне ўказанні, прамоўленай апостолам Петром у дзень Пяцідзясятніцы, ён цытаваў з другога раздзела кнігі прарока Яіля. Але, сябры, калі мы вернемся да другога раздзела прарока Яіля і ўважліва прачытаем яго, дык убачым, што тое, што збылося ў дзень Пяцідзясятніцы, было частковае выкананне прароцтва, бо там гаворыцца аб познім дажджы, аб другім выліванні Духа Святога. Гаворыцца, што другое выліванне Духа адбудзецца пасля таго, як Ізраіль у апошні час будзе адноўлены. Сёння Дух Святы выліваецца як ніколі дагэтуль, апрача першага стагоддзя. Стае прычыны, што сатана нападае на сапраўдных хрысціянаў і царквы, як ніколі раней, мы маем патрэбу ў асаблівым умацаванні Духам Святым, каб супрацьставіцца сатане. Значыцца, Божы Дух Святы выліваецца, а гэта з'яўляецца азнакаю хуткага прышэсця Хрыста. Праяўляюцца азнакі прыроды, грамадства і духоўныя азнакі. Ёсць азнакі ў развіцці тэхналогіі. Я ўжо прыгадаў некаторыя з іх, таму шмат часу не ўдзялю гэтай тэме. Прыклад таго, пра што я гавару, ёсць у 12 раздзеле кнігі прарока Данііла, дзе сказана, што ў апошні час адбудзецца выбух у ведах і павялічыцца транспарт. Гэта ўжо ў нашым веку ажыццявілася. У гэтым веку веды і транспарт павялічыліся ў хуткай матэматычнай прагрэсіі. Пакуль выдаецца новая энцыклапедыя, яна тут жа стаецца застарэлай. Тры чвэрці ўсіх вучоных у гісторыі жыве цяпер. Больш за палову ўсіх лекаў былі зроблены пасля другой сусветнай вайны. Мы ўступілі ў гэтае стагоддзе, спадзяючыся на коней для транспарту. Сёння мы карыстаемся аўтамі, хуткімі цягнікамі, самалётамі і рэактыўнымі караблямі. Біблія кажа, што апошнім часам, калі антыхрыст установіць сваё сусветнае ўладарства, ён будзе сачыць за кожным чалавекам. Кожны павінен будзе мець азнаку звера на сабе, каб купляць і прадаваць. Як жа гэтага дасягнуць без лазерных прынтараў і кампутараў? Біблія інфармуе, што лжэпрарок зробіць кумір антыхрыста, і людзі будуць пакланяцца абразу, таму што ён пакажацца ім жывым. Як гэта ажыццявіць без рабатэхнікі? Сучасная тэхналогія і вынаходкі стварылі азнаку хуткага вяртання Ісуса Хрыста. Пятая катэгорыя знак тычыцца сусветнай палітыкі. Дазвольце мне прачытаць словы Хрыста, запісаныя ў 21 раздзеле Дабравесця паводле Лукі. Пачынаючы з 25 верша, Хрыстос кажа: «Будуць знакі ў сонцы, і ў месяцы, і ў зорках, і на зямлі журба народаў, і недаўмённасць. Людзі будуць здыхаць ад страху і чакання нягодаў, што пойдуць на свет, бо сілы нябесныя пахіснуцца». Гэта, відаць, апісвае раздзяленне атама. Гэта значыць развіццё ядзернай энергіі. Паглядзіце яшчэ раз. Гаворыцца, што сілы нябесныя пахіснуцца, і людзі будуць здыхаць ад страху і чакання нягодаў. Якраз атакі з таго часу, як датанавалі першую атамную бомбу. Людзі пачалі будаваць сабе бамбасховішчы, запасацца прадуктамі. Многія непакояцца пра верагоднасць ядзернай вайны. З'явіліся кнігі, у якіх пішацца пра тое, што калі Амерыка або Расія націсне ядзерную кнопку, мільёны адразу ж загінуць, а тыя, што застануцца жывымі, будуць зайздросціць памерлым. Праўда, шмат хто цяпер думае так. Ну што ж, сёння не так небяспечна. Савецкі Саюз разваліўся, камунізм пакінуў нас. Паверце мне, сёння небяспечней, чым раней. сёння тым больш небяспечна стае прычыны, што народы Расіі і былога Савецкага Саюзу жывуць без нармальнага грамадскага парадку. Гэтае грамадства нестабільнае. Яно сёння можа разваліцца. Гэта грамадства, у якім дэмакраты асаблівай перспектывы не мае, таму што адсутнічаюць традыцыі і каштоўнасці, неабходныя для дэмакратыі. Гэта нацыя, якой любы час могуць завалодаць вайсковыя асобы пад кіраваннем фашысцкага лідара або левага камуніста. Адзіным кіраўніцтвам, вядомым усходнеславянскім народам у гісторыі, была і застаецца дыктатура. Да прышэсці камуністаў дзейнічалі цары. Усходнеславянскія грамадствы надта нестабільныя, таму ў любы момант сярод іх можа выбухнуць грамадзянская вайна, а ў арсенале расейцаў больш за 30 тысяч ядерных головок. Свет на порозе ядерной катастрофы. Ядерное зброение есть одинная ознака у сусветной политики. Есть и ознака парадку у сусветной политики. Так, Библия предсказывает, что в пошний час зауважится особливый парадок у сусветной политики. У 24-м разделе «Добровести по воле Матфея» говорится, что будут войны и военные чутки. И это только после другой сусветной войны уже сбывается на протягу апошних 50 годов. Ты вам ведомо, что по всем свете в любой момент отбываются приблизно 40 войнов. Не только воюя народ супрать народа, а и царство супрать царства, что нагадывает нам про громадянские войны, подобные на те, которые отбываются сегодня в таких местах, как Югославия, Ирландия и Камбоджа. Еще другая частка политического парадку свету тычется судружности державов в Европе. Это было подказано в другим и сёмым разделах книги Даниила. Как я уже сказал, Библия говорит про то, что усходние державы пошли армию, складенную с 200 миллионов особ, на Близкий Усход. Один Китай может без особливой тяжкости это ожитявить. Библия так само поведомляет про народы полночных межов, ненавито про Россию, якая нападе на Израиль. Сегодня Россия оказывается одной из самых антисемитских краин свету, и она подтримливает сябрусские одночные с арабскими краинами, ворогами Израиля. И в кончатковом вынику Библия пишет про иснование Израиля в опошний час. Это первый раз, когда все эти моменты у сусветной политики зышлися. До сегодняшней поры этого не было. И гэты парадак у сусветной политики оказывается пэўнай знакай того, что мы живем у перыяд Господнего вяртання. Шостая и апошняя категория ознака есть самая важная. Важнейшая за все остатние разом узятые. Я говорю про знаки, которые тычатся Израиля. Гэтые знаки важнейшие за все остатние с той причиной, что у Бога Израиль есть пророцкий годинник. У чым заключаюцца азнакі Ізраіля? Іх сем. Сем азнакаў Ізраіля, сем прароцтваў, якія выконваюцца перад нашымі вачамі і пацвярджаюць тое, што пасля першага прышэсця Хрыста мы сапраўды жывём у самы цікавы перыяд чалавечай гісторыі. Першая знака з'яўляецца збіранне габрэйскага народа з усіх канцоў зямлі. Гэты працэс пачаўся ў 1900 годзе і працягваецца дасюль. У 1900 годзе у Палестыне было ўсяго 40 тысяч габрэяў. У канцы другой сусветнай вайны было 500 тысяч габрэяў. А сёння там больш за 5 мільёнаў габрэяў, і яны беспрэцэдэнтнай колькасцю перасяляюцца туды, асабліва з Расіі. У 16 раздзеле кнігі Єремії гаворыцца, што калі скончыцца гісторыя чалавецтва, габрэі будуць глядзець на мінулае і лічыць тое, што сёння адбываецца. Гэта значыць, сённяшняе збіранне габрэяў з чатырох канцоў зямлі большым цудам, чым вызваленне іх з-пад егіпецкага палону. Гэта проста дзівосна. У выніку з'яднання габрэяў 14 травня 1948 году дзяржава Ізраіль была адноўленая ў выкананні прароцтваў, дадзеных у 66-м раздзеле кнігі Ісаі, 37-м раздзеле кнігі Езекіля і 12-м раздзеле кнігі Захарії, у якіх цвердзіцца, што ў апошні час будзе існаваць Ізраіль. Ісус Христос гэта падкрэсліў у вучэнні аб апошнім часе. У Мацвея раздзеле 24-м ён кажа, што мы павінны глядзець на смакоўніцу. Смакоўніца ёсць агульны сімвал Ізраіля. Христос сказаў, што калі Ізраіль расквітнее, дык пакаленне, якое ўбачыць гэта, будзе пакаленнем, што бачыць выкананне ўсіх падзеяў, якія тычацца апошняга часу. 14 травня 1948 году дзяржава Ізраіль была адноўлена. Гэта значыць, яна расквітнела. Доктор Рейгін усёй душой верыць, што многія людзі, якія жылі ў 1948 годзе, пабачаць вяртанне Господа. Можа, у 1948 годзе ім было ўсяго 2 гады, і магчыма, ім будзе 80 ці больш гадоў, калі вернецца Господ. Гэтага нам не ведаць, але доктор Рейган лічыць, што многія, якія жылі ў той час, убачаць другі прыход Господа Ісуса Христа. Першая знака ёсць уз'яднанне габрэяў. Другая – аднаўленне іхняй дзяржавы. Трэцяя – ёсць асвойванне ранейшай зямлі. 35-й раздзел кнігі прарока Ісаіі і многія іншыя месцы гаворыць аб тым, што калі габрэі вернуцца да сваёй зямлі, дык яе асвояць, гэта значыць, яна ажыве. У сярэдзіне 1860-х гадоў амерыканскі пісьменнік Марк Твэйн адведаў Палестыну і ў кнізе «Innocents Abroad» напісаў пра бясплённасць гэтай зямлі. Дрэваў не было, бо іх высеклі. За 2000-гадовы перыяд пераможцы іншых краін урываліся і спусташалі зямлю, не праяўляючы да яе ніякай пашаны або любові. Калі габрэі пачалі вяртацца ў пачатку 1900-х гадоў, арабы з іх смяяліся за тое, што яны куплялі зямлю. Хто хацеў набыць сабе рассаднікі малярыі, акрамя нецямлівых габрэяў? Сёння арабы жадаюць вярнуць сабе гэтую зямлю, таму што Бог дакрануўся да яе. Ён яе зноў прыгожыў, як паабяцаў. Сёння Ізраіль ёсць галоўны збожавы раён блізкага ўсходу. Па ўсёй сваёй зямлі ізраільцяне пасадзілі прыблізна 400 мільёнаў дрэваў, і колькасць адпадкаў павялічылася на 450%. Зямля гэтая ізноў сталася зямлёю малака і мёду. Бог выканаў сваё абяцанне, гэта ёсць знака хуткага другога прышэсця Хрыста. Уз'яднанне габрэяў, аднаўленне дзяржавы Ізраіль, асвойванне зямлі, а затым чацвёртая знака з'яўляецца аднаўленне мовы. Калі габрэі былі рассеяны па ўсім свеце, яны перасталі размаўляць на іўрыце. Яны пачалі гаварыць на ідыш, мішаніна іўрыта і нямецкай мовы, і ладзіна, мішаніна іўрыта і гішпанскай мовы. У кнізе Сафоніі 3:9 Бог сказаў, што ў апошні час ён адновіць мову габрэяў, што ён зрабіў у гэтым веку праз аднаго габрэя – Эліезер бен Єхуда. Ён быў адзінокім фанатыкам, які спрабаваў усё жыццё аднавіць іўрыт, на якім габрэі амаль што 2000 гадоў не размаўлялі. Ему трэба было прыдумаць новыя словы, заснаваныя на слоўных каранях старажытнага іўрыта. Гэта лічылася немагчымым, аднак ён гэта зрабіў. І сёння біблійны іўрыт ёсць афіцыйная мова Ізраіля. Гэта значыць, што габрэі не маюць патрэбы ў перакладзе, калі чытаць старадаўнія біблійныя скруткі і скруткі мёртвага мора. Бог сказаў, што ён учыніць гэта, і так ён зрабіў. Гэты факт аказваецца адным з самых дзівосных цудаў сучаснай гісторыі, што і служыць верагодным пацвярджэннем скорага вяртання Хрыста. Дык вось, мы ўжо закранулі пытанне уз'яднання габрэяў, устанаўленне дзяржавы Ізраіль, асвойванне зямлі і аднаўленне мовы. Пятай азнакай з'яўляецца адраджэнне вайсковай моцы. У кнізе Захарії у 12 раздзеле Господ каже, што апошнім часам, калі ён верне габрэйскі народ у Палестыну, яны ў вайсковай магутнасці стануцца мацнішымі за ўсе суседнія народы. Захарія цвердзіць, што яны будуць запаленай свяцільняй сярод снапоў, заваёўваючы ўсе навакольныя народы. Цікава тое, што сёння па магутнасці армія Ізраіля лічыцца многімі трэцяй або чацвёртай, хоць іхняя дзяржава адна з самых маленькіх. Напэўна, Ізраіль займае першае месца па эфектыўным карыстанні вайсковых сіл. израильтяне выходили на военные походы у 1948, 56, 67, 73, 81 и 91 годах. Каждый раз яны перемогли своих ворогов. Тише это не цуд, коли мы ведаем, что это вельми маленькая краина. Шостая знака является сконцентрование сущетной политики на Израиле. У 12-м разделе книги Захарии говорится, что в опошний час все народы свету выйдут супрать Израиля и Иерусалима. Иерусалим им станется тяжким каменем. У 1973 годе головная увага у сущетной политики перешла до Израиля, коли арабы объявили нафтовый бойкот с заходним краинам под час войны Йом-Кипура. Бойкот примучил заходние краины упасть на колени перед арабами. Мы пошли до их шапкой в руках, жадаючи доведаться, что нам треба робить, каб от них отримливать нафту. Ины отказали. По-перше, вы в 4 раза больше будете платить за нафту. По-другое, долучайтесь до нас у нашим великим ожиданием вынищить Израиль. Уща заходняя Европа худко почала осуждать Израиль. Одна мэрка поднялася у оборону Израиля и потримывала его до кастричника 1990 году, коли у нашей рупливой спробе собрать арабские краины супрать Ирака под час войны у Персидском заливе, мы так само выступили супрать Израиля. И в объединенных нациях почали потримывать резолюцию, якая осуджала Израиль. Хутка после этого мы почали натискать на израильтянов, каб дзеля міру яны аддзяляли і здавалі зямлю арабам. Апошняя сямія знакаў, звязаных з Ізраілем, з'яўляецца ўзяцце Єрусаліма. Гэтай азнакай ёсць найважнейшая, стае прычыны, што падзея была прадказана самім Ісусам Христом. Вы знойдзеце гэтае месца ў Дабравесці паводле Лукі ў 21 раздзеле, 24 вершы. Ён сказаў: «Палягуць ад вострага меча, и поведутся у полон во все народы, и Иерусалим будет топтаны язычниками». Это здарылося у 70-м годе под нараджение Христа, коли римляне разбурили Иерусалим. Иисус тут же додає, что гэтак застанется, доколь не оскончатся часы язычников. Ну что ж, сябры, гэтак оно и здарылося. Иерусалим упал и был взяты язычниками, коли его римляне разбурили. Следом за римлянами пришли византийцы, за византийцами арабы, за арабами крыжаносцы, за крыжаносцами мамлюки, за мамлюками турки, які сорвали 400 год. Потом за турками пришли англичане в Великобритании, за англичанами ярданцы. А после всего этого, 7 липня 1967 году, габреи знову взяли город Иерусалим. И это в первый раз на протягу 1897 году. И когда габрейские жавнеры подошли до стены плачу, упали ницма и начали плакать перед стеной, старейший рабин израильской армии Шломо Горен, наблизившийся до стены, затрубил шофар, и он тут же поднял руку и воскликнул: «Объявляю початок мессианского веку». Цікава, што артадаксальныя габрэі ведаюць, што месія хутка прыйдзе. Гэта адзін з самых дзівосных парадоксаў нашага часу. Падумайце аб гэтым. Калі Христос першы раз прыйшоў, язычнікі і прызналі яго, калі габрэі яго не прызналі. А гэтым разам габрэі ведаюць аб прышэсці месіі. Гэта таму, што яны ведаюць старазапаветныя пісанні. А з іх яны даведваюцца, што месія прыйдзе, калі габрэі будуць у сваёй зямлі і ў сваім горадзе. Артадаксальныя габрэі чакаюць месію ў любы момант. А што сказаць пра хрысціянскія царквы? Царква стаіць збоку і пазіхае замест таго, каб з руплівасцю чакаць месію. Сапраўды так. Габрэі з нецярпеннем чакаюць, калі царква пазіхае. Яна не прызнае важнасці цуду ўз'яднання Ізраіля. Яна не прызнае важнасці ўстанаўлення дзяржавы Ізраіль і не прызнае важнасці ўзяцця Єрусаліма габрэямі. Дарагія сябры, Ісус Христос хутка прыйдзе. І істотнае пытанне ў тым, ці ты, паважаны слухач, гатовы да ягонага прышэсця. Усе знакі ўказваюць на гэты момант. А знакі ў прыродзе, в громадстве, в народе Израиля. Бог с небесов обвещает: «Мой сын иде, и он саправды вертается». И он не ожидая, каб кто загинул, але каб каждый покаялся. Дорогие слухач, ти ты готовый. Значится, ти ты уверовал и принял Иисуса Христа своим сбавцем и Господом. Библия каже, что каждое колено схилится перед Иисусом Христом и признай Его владаром усіх і усяго. Повторяю, каждое колено. Вось у чим питання. Коли менавіта ти, слухач, признаешь Его владаром усяго і усіх? Коли гэта зробиш у земным житті, дык атрымаеш вечное життё, якое дастся табе Господом Богом. Коли гэта зробиш пасля воскрешення померлых, значится, у час Великого Суду, каля Белого Трона, описано у 20-м разделе книги «Открытё», дык ты попадешь в озеро Вогненное, значится, у пекла. Бог вельми строго глядит на наши грехи. И Он расплатится с грехами, як я уже сказал. И Он расплатится с нашими грехами одним из двух способов. Або милотою, або в гневе. Коли ты, поважаный слухач, знаходишься под кривьёй Иисуса Христа, значится, коли ты уверовал, да принял Иисуса Христа своим сбавцем и владаром, так это значит, что коли Он вернется на землю, Он придет по тебе, и в той момент Он станется тебе доброчастным сподеванием, и ты забушуешь, як целя, вызволенная со стойла. Але коли Он придет в той час, коли ты будешь под Егоным гневом, так Он станется тебе жудасным судьей. Ты пожидаешь укопаться в землю и почнешь просить, каб камени упали на тебе, бо гнев ягняти Божьего Иисуса Христа будет таки жахливый. Умольваю тебе сегодня поклониться в молитве, вызнавай себе грешником або грешницей перед Богом, уверуй и прими Иисуса Христа своим Господом и Збавцем. А коли ты, дорогий слухач, уже уверовал и принял Христа Збавцем, так мое нечто вельми важное сказать тебе, бо вестка о другим пришествии Христа подобная до двусечного меча. И она мае одно значение не веруючому, а веруючому зусім іншее значение. Вестка неверуючому: утекай от надыходячого гневу, каб попасти у любячие руки Иисуса Христа. Вестка веруючому: будь певны, что Иисус Христос является тебе не только сбавцем, але и Господом владаром. Справа у тым, что сегодняшняя церква полная людей, якія приняли Иисуса сбавцем, але не Господом. И Он для таких не есть Господом ані у чим. Ни у выборы музыки, ни у едзенні, ни у праведзенні особистого отпочинку, ни у выборы читального материалу, ни у справе проглядання телевизийных передачов альбо кинофильмов, ані у чим. Яны одной ногой стоять у церкви, а другой у свете, и живут нехристианским життем. Ти ж ты один або одна з таких? Ти ж не тобе треба дать Христу першее место у житті, каб Он саправды стався тобі Господом уладаром? Ти ж не тобе треба отдать життё Ему, каб надалей жить святым життем? При теперішнім періоді апошнього часу якраз до гэтага Дух Святий кліча веруючих, каб яны жили праведным і побожним життем. А затим треба рупливо чекати другого вяртання нашого з Господа і збавця Ісуса Христа. Слухайте гэты цудовні слова, записані апостолом Павлом при кінці ягоного життя у 4-м розділі другого послання до Тимофія. «Подзвігам добрим я змагався, шлях закончив, веру заховав, а тепер рихтується мені вінок праведності, який дасть мені Господ, справедливий суддя у день той, і не тільки мені, але усіму, хто полюбив пришестя Його. Особливий вінок, вінок праведності буде дадзены кожному, хто полюбить з'явлення Господа Ісуса Христа». Ось питання. Ці ти, поважаний слухач, отримаєш той вінок? Ці ти сьогодні живеш з великим чеканням вяртання Господа Ісуса Христа? Шановні сябры, Христос хутко вернеться, і я слабіні своєго серця успікаю. Мараната! Прийди хутко, Господи Ісусе. Амінь.